สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ผู้ชมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะคะที่ติดตามรับชมทาง www.healthstation.in.th นะคะวันนี้ก็ถือว่าเชิญพี่น้องสื่อมวลชนมาพูดคุยกันอีกวาระนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการทำภายใต้พรบสุขภาพแห่งชาติในมาตรา25วงเล็บ5นะคะถ้าทุกท่านที่อยู่ในมือนะคะที่กำหนดว่าจะต้องมีการทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติและผลกระทบที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการนะคะซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนหลายท่านที่มาจากทางสายสาธารณสุขที่อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาสนใจเรื่องนี้นะคะจริงเรื่องนี้เนี่ยมีผลกระทบกับทางด้านสุขภาพแล้วก็ต้องเป็นอีกมิตินึงในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะที่มันก้าวข้ามจากมิติเดิมมานะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยในการทำหลักเกณฑ์นี้เนี่ยได้มีการทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีการรับฟังความเห็นที่ผ่านมาเนี่ยใน5เวทีนะคะซึ่งวันนี้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับพวกเราทุกคนวันนี้นะคะก็จะมีคุณหมออมพลจินดาวัฒนะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามานะคะแล้วก็จะมีอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนะคะก็จะมาพูดคุยให้พวกเราได้ฟังว่าขณะนี้หลักเกณฑ์เป็นอย่างไรแล้วและสาระสำคัญหลักๆในหลักเกณฑ์นั้นเป็นอย่างไรค่ะอันนี้เรียนเชิญอาจารย์เดชรัตน์เลยค่ะ
ครับขอบคุณครับจากประเด็นที่มีความเป็นห่วงกันนะครับในเรื่องของการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุดนะครับจากจุดนั้นเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีการฟ้องร้องว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา67นะครับก็เลยมีการตั้งประเด็นเกี่ยวกับการที่จะต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องของการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะขอชี้แจงให้มองเห็นภาพตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อนนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนมาตรา67เนี่ยก็คือตัวพรบสุขภาพแห่งชาติขอภาพต่อไปครับที่มีการให้สิทธิ์ของประชาชนไว้ทั้งในแง่ของสิทธิในภาพกว้างก็คือการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพนะฮะในมาตรา5แล้วก็สิทธิที่มีการร้องขอให้มีการประเมินผลกระทบและมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายสาธารณะในมาตรา11นะครับพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม2550นะครับแล้วก็ในนั้นก็มีมาตรา25วงเล็บ5ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการนะครับบังเอิญหลังจากที่มีการออกมาใช้แล้วเราก็อยู่ในระหว่างการทำหลักเกณฑ์และวิธีการมันก็เกิดมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยขึ้นมานะครับในมาตรา67นี่คือวรรคแรกของมาตรา67นี้ในวรรคที่2ครับมันได้มีการพูดถึงว่าถ้าจะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงนั้นจะกระทำไม่ได้เว้นแต่จะต้องดำเนินการ3อย่างนะฮะ1ก็คือศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้เรามีความเห็นว่าไอ้หลักเกณฑ์และวิธีการของเราเนี่ยเราควรที่จะรอความชัดเจนในประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญในมาตรา67ว่าจะดำเนินการอย่างไรนะฮะเราก็ได้เข้าร่วมในกระบวนการต่างๆนะที่เกี่ยวข้องแต่ตอนหลังเนี่ยกระบวนการเนี่ยก็หยุดชะงักไปนะครับรวมถึงเรื่องของประเด็นที่2คือการรับฟังความเห็นแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือการให้องค์กรอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการในส่วนของสช.เราก็ได้เข้าร่วมนะครับในทั้ง3กระบวนการขออนุญาตกลับไปก่อนครับครับซึ่งเราก็ได้เข้าร่วมมาโดยตลอดนะครับแต่ท่านี้อย่างที่ผมนำเรียนว่าหลักเกณฑ์ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่ได้มีการกำหนดเพราะว่าต้องการให้กำหนดโดยที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนะครับจนกระทั่งภายหลังเนี่ยนะครับในวรรคที่3เนี่ยนะครับซึ่งได้ภาพต่อไปครับซึ่งได้มีการให้สิทธิของชุมชนที่จะมีการฟ้องหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยนำมาสู่ประเด็นที่มีการฟ้องร้องกัน ทั้งที่จังหวัดระยองนะฮะแล้วก็ที่สงขลานะครับสงขลานี่รู้สึกว่าจะเป็นโรงงานถุงมือยางนะเซฟสกินที่สงขลาก็เลยคณะรัฐมนตรีก็เลยมีการประชุมกันนะครับว่าจะดำเนินการยังไงตามมาตรา67นะครับแล้วก็มอบหมายให้ทางกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยออกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการนะครับในเรื่องของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามอำนาจในมาตรา25วงเล็บ5นะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือเรื่องก็ย้อนกลับเข้ามาสู่การที่จะรับผิดชอบดำเนินการตามมาตรา25วงเล็บ5ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติขอภาพต่อไปครับซึ่งเมื่อเราคิดกันในตอนต้นเราก็คิดว่าในส่วนของมาตรา67เนี่ยมันมีทางเลือกอยู่ด้วยกัน3ทางทางหนึ่งก็คือบูรณาการไว้ในกระบวนการเดียวกับ EIA แต่ให้มีความชัดเจนในเรื่องของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพว่าต้องประเมินยังไงนะครับแล้วก็ทางเลือกที่2ก็คือแยกออกมาเลยนะฮะเป็น2กระบวนการทางเลือกที่3ก็คือจัดตั้งองค์กรใหม่นะแล้วทำทุกอย่างเลยตามมาตรา67นะครับซึ่งเราก็มีการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทั้ง3กระบวนการนะขอภาพต่อไปนะครับซึ่งเราก็พบว่าทางเลือกแรกเนี่ยข้อดีก็คือทำได้รวดเร็วและที่สำคัญก็คือไม่เกิดความซ้ำซ้อนนะหมายถึงว่าภาคเอกชนที่จะต้องขอลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องไปขอ EIA อันนึงขอ HIA อันนึงภาคประชาชนซึ่งอาจจะในบางกรณีอาจจะไม่สบายใจกับข้อมูลที่ผู้ยื่นขออนุมัติโครงการเนี่ยนะฮะก็ใส่ข้อมูลซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ไม่ต้องไปคอยประท้วงทั้งสองพื้นทั้งสองโครงการนะมันน่าจะดีกว่านะแต่ว่าในประเด็นแรกนั้นก็คือเรื่องประเด็นทางด้านสุขภาพนั้นอาจจะมีความไม่ชัดเจนในตอนต้นนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่ทำแยกออกมานะฮะทางเลือกที่สองนั้นในด้านดีก็คือได้เห็นสุขภาพกันชัดเจนเน้นกันเต็มที่นะครับแล้วก็สามารถทำให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานกันขึ้นมามีงบประมาณดำเนินการขึ้นมานะครับแล้วก็มีความซ้ำซ้อนแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งกันได้หมายถึง HIA ผ่าน EIA ไม่ผ่าน EIA ผ่าน HIA ไม่ผ่านมันก็จะเกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับและทางเลือกที่3ก็คือจัดตั้งองค์กรใหม่เนี่ยจริงๆแล้วดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานในการที่จะตราพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพราะงั้นเมื่อประเมินทางเลือกทั้ง3ทางเลือกประกอบกับที่เราได้ไปดูในประเทศอื่นๆนะครับที่มีการศึกษามาอย่างเช่นของประเทศเนเธอร์แลนด์นะเขาใช้ทางเลือกที่3นะครับของแคนาดานิวซีแลนด์เนี่ยก็ใช้ทางเลือกที่1นะครับเพราะงั้นเราก็คิดว่าการดำเนินการในระยะที่เกิดความชะงักงันในเรื่องของการลงทุนในขณะเดียวกันภาคประชาชนเองก็ไม่สามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตามมาตรา67อย่างเต็มที่เนี่ยเราคิดว่าทางเลือกที่1น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมนะครับสำหรับการดำเนินงานตามมาตรา67เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยนำประเด็นในทางเลือกที่1เนี่ยมาพัฒนาต่อนะฮะภาพต่อไปครับอย่างไรก็ดีเมื่อเราใช้มาตรา25วงเล็บ5เนี่ยเราก็ไม่ได้เขียนหลักเกณฑ์และวิธีการนี้สำหรับ เรื่องของมาตรา67แต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าประชาชนนั้นก็ยังมีสิทธิ์ของตัวเองตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติในมาตรา11เพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่ไม่ใช่แค่หลักเกณฑ์สำหรับมาตรา67แต่ต้องเป็นหลักเกณฑ์สำหรับมาตรา11ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นที่ในการทำ HIA เนี่ยมีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้อย่างที่ท่านอาจจะเห็นในวิดีโอที่เชียงใหม่ที่ฝางอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการดำเนินงานในกรอบของกฎหมายแต่มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมเพราะงั้นเราก็จะต้องเขียนหลักเกณฑ์และวิธีการเนี่ยที่จะเอื้อสำหรับการใช้ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของทุกกลุ่มนะครับขอภาพต่อไปครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็มีโจทย์อีกข้อหนึ่งก็คือว่าหลักเกณฑ์และวิธีการอันนี้ถึงจะออกตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติในมาตรา25วงเล็บ5เนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะที่จะเป็นกฎหมายนะครับมันไม่ได้มีลักษณะที่จะเป็นกฎหมายซึ่งมันจะแตกต่างจากบางท่านอาจจะคุ้นเคยในมาตรา12ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติที่เป็นเรื่องของการสิทธิในการที่จะปฏิเสธการรับการรักษาในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตนะฮะซึ่งมีการถกเถียงกันเยอะนั้นระบุไว้ว่าเป็นกฎกระทรวงนะแต่ของเราเนี่ยเป็นเพียงหลักเกณฑ์และวิธีการเพราะฉะนั้นเมื่อมาตรา เมื่อพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยกำหนดให้เรื่อง HIA เนี่ยมีการออกหลักเกณฑ์และวิธีการเท่านั้นเนี่ยมันจึงไม่สามารถที่จะไปละเมิดฐานอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นได้พูดง่ายๆคือเราจะไปบังคับให้ในหน่วยงานอื่นมาทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการของเราเนี่ยไม่ได้นะฮะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะต้องพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันโดยตลอดนะครับว่าหน่วยงานต่างๆนั้นจะนำหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ไปปรับใช้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าหน่วยงานนี้นะครับนำหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ไปปรับใช้ตามอำนาจที่เขามีอยู่อย่างเช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะครับที่จะต้องอนุมัติอนุญาตนะฮะถ้าการอนุมัติอนุญาตของหน่วยงานเหล่านี้นะครับก็ต้องดำเนินการตามมาตรา67ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพราะฉะนั้นถ้าจะดำเนินการในส่วนของการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพก็เลยหยิบหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ออกตามมาตรา25วงเล็บ5ไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ที่เขามีอยู่นะครับพอนึกภาพออกไหมฮะไม่ใช่เราไปสั่งให้เขาใช้อันนี้นะครับเราออกเป็นหลักเกณฑ์ว่านี่คือวิธีการในการที่จะประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพที่มันควรจะเป็นนะฮะเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็คุณก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกับเรื่องในส่วนของที่อินทิเกตหรือบูรณาการเข้าไปกับ EIA เช่นกันนะครับทางสผ.หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็จะต้องทำในลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือว่าต่อไปนี้เมื่อมีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจะมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้นะครับเมื่อนั้นก็คือเป็นกระบวนการที่ทำให้มีความชัดเจนว่าการดำเนินงานในส่วนของ HIA ตามมาตรา67นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับภาพต่อไปครับในคำนิยามเนี่ยเราได้ระบุว่า HIA นั้นคือกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมนะครับในการวิเคราะห์และก็คาดการณ์ผลกระทบนะฮะที่เป็นทั้งทางบวกและทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายโครงการหรือกิจกรรมนะครับโดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวครับซึ่งคำนิยามนี้เราก็ใช้กันมาตั้งแต่ปี2544นะฮะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับต่อไปก็คือเราก็ได้พูดถึงหลักของการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพว่าจะต้องดำเนินการตามหลักใดบ้างนะครับซึ่งเราก็จะเน้นเรื่องของประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมความเป็นธรรมว่าเกิดผลกระทบเกิดขึ้นกับกลุ่มไหนบ้างการใช้ข้อมูลหลักฐานอย่างเหมาะสมสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติคือเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นภาระแก่ฝ่ายหนึ่งจนเกินสมควรนะฮะทำให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันมองสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยกิจกรรมที่ควรจะทำ HIA นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราได้แบ่งกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการตาม HIA ออกเป็น3ส่วนด้วยกันไอ้โทษครับ4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา67นะฮะของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับผมได้ข่าวเมื่อเช้าว่าต้องมีการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ก็เมื่อไหร่ก็ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเสร็จสิ้นส่งเข้าสู่คณะรัฐมนตรีมีคำประกาศว่าจะต้องดำเนินการตามมาตรา67ประเภทและโครงการเหล่านั้นก็จะต้องเข้าสู่น่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการทำ HIA ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้นะครับส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่เราเสนอแนะว่าควรทำนะฮะก็คือควรส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านการวางแผนพัฒนาอย่างเช่นเรื่องของผังเมืองเรื่องของการจัดทำแผนภูมิภาคแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าเรื่องการทำข้อตกลงการค้าเสรีนะครับโดยตอนหลังเนี่ยมีผู้เสนอเพิ่มเติมอีก3ประการนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรมนะครับเรื่องการเกษตรขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายกากของเสียอันตรายและสารกัมมันตภาพรังสีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการเสนอเพิ่มเติมขึ้นมาอันที่3ก็คือถ้าไม่อยู่ใน2ข้อแรกนะครับแล้วก็ประชาชนก็ยังมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับประชาชนก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ของตนเองในการร้องขอได้ตามมาตรา11ของพรบ.สุขภาพแห่งชาตินะครับ แล้วก็ส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นจริงๆส่วนสุดท้ายนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นทำ HIA มาในประเทศไทยก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ของสังคมในระดับของท้องถิ่นและก็ชุมชนเพื่อทำให้เกิดการตัดสินใจที่จะมีนโยบายที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราก็ยังเปิดไว้แต่เราจะเขียนไว้ชัดเจนว่าส่วนนี้เนี่ยก็จะไม่ถือเป็นการดำเนินการตามมาตรา67และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานตามมาตรา11คือหมายถึงว่าจะไปใช้อ้างไม่ได้ว่าอ้างในทางกฎหมายนะครับว่าได้ทำแล้วไม่ได้นะฮะเพราะว่ากลุ่มสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้เข้มงวดในเรื่องของกระบวนการเพราะงั้นถ้าจะเป็นตามมาตรา67ก็ต้องเป็นกลุ่มแรกถ้าจะเป็นตามมาตรา11ก็จะต้องเป็นลักษณะกลุ่มที่3นะครับซึ่งรายชื่อเหล่านี้นะครับที่มีการพูดถึงเมื่อสักครู่อันนี้ยังเป็นร่างอยู่นะครับแต่ว่าแล้วก็ยังต้องรับฟังความเห็นเพิ่มเติมแต่ไม่ว่าจะรับฟังความเห็นยังไงเราก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เราจึงเสนอให้มีกลไกที่จะปรับนะฮะร่างเหล่านี้ทุกปีนะครับอย่างไม่ใช่ทุกปีเรียกว่าไม่น้อยกว่าปีละ1ครั้งก็คืออย่างน้อยที่สุดปีนึงเนี่ยต้องมาทบทวนกันแต่อาจจะถี่กว่านั้นได้นะครับซึ่งการทบทวนนี้อาจจะหมายถึงการนำรายชื่อบางอย่างออกการใส่รายชื่อบางอย่างเข้านะครับโดยการทบทวนก็จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับครับภาพต่อไปครับทีนี้จากเดิมที่เรากำหนดไว้ว่ามันมีกิจกรรมอยู่4ประเภทเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนและวิธีการเนี่ยเราก็จึงแบ่งเข้ามาเป็น4หมวดนะครับหมวดแรกก็คือกิจกรรมที่จะต้องทำ HIA แล้วก็จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะงั้นกลุ่มนี้ก็คือจะต้องบูรณาการเข้าไว้กับส่วนที่ทำ EIA นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่ทำ HIA แต่ว่าไม่ต้องทำ EIAนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่แยกออกมาจากกระบวนการ EIA ส่วนที่3ก็คือส่วนที่ประชาชนนั้นขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา11ของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งการขอใช้สิทธิ์ของประชาชนนั้นอาจจะอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา67หรือไม่อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา67ก็ได้นะครับซึ่งในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องนี้เองก็คงจะต้องใช้กระบวนการดำเนินการตามหมวดที่ 3.3 ก็คือข้อ3นะครับส่วนสุดท้ายก็คือเป็นการเรียนรู้ของชุมชนนะฮะของท้องถิ่นนะครับซึ่งไม่อยู่ใน3กรณีข้างต้นนะครับเพราะงั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ส่วนนะครับที่เป็นกระบวนการนะฮะแต่ทั้งกระบวนการเหล่านี้นั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงนะครับมันจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่นะครับโดยถ้าเราในส่วนของ EIA ที่จะต้องบูรณาการกับ EIA นั้นเราได้ระบุว่าให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่หมายถึงว่าดำเนินการตามแนวทางที่สผ.จะได้ดำเนินการมานะครับแล้วเราได้เติมว่าหรือปรับหรือที่จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นในอนาคตแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนที่สผ.เนี่ยรับผิดชอบนะครับอย่างไรก็ดีเราได้มีการระบุว่าในส่วนของการทำ HIA ใน EIA นั้นจะต้องมีการเพิ่มเติมนะครับขั้นตอนที่สำคัญดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือต้องมีการทำ public scoping นะฮะหรือการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะเนื่องจากว่าการทำเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดถึงผลกระทบทางสุขภาพอย่างครบถ้วนเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้สาธารณชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสุขภาพนะครับเพราะงั้นเราก็เลยเปิดโอกาสให้มีการกำหนดให้มีการจัดเวทีที่เรียกว่า public scoping นะครับเพื่อกำหนดขอบเขตประเด็นและก็แนวทางในการประเมินผลกระทบนะครับอันที่2ก็คือในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพก็จะต้องมีการพูดถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งเราได้เขียนไว้อยู่ในแนบท้ายผนวกแนบท้ายที่1 นะครับว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างที่แต่ทุกโครงการจะต้องเขียนในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคือถ้าไม่มีก็เขียนไปเลยว่าของในโครงการนี้ไม่ได้มีส่วนนี้เกิดขึ้นนะครับในส่วนที่3ก็คือว่าเมื่อจัดทำรายงานจนเสร็จสิ้นนะครับก็จะต้องมีการนำร่างรายงานนะครับการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพออกมาจัดเวทีที่เราเรียกว่า public review นะครับคือในต่างประเทศเนี่ยมีเงื่อนไขนี้ทุกประเทศนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยของเราเนี่ย ไม่ได้มีนะครับเราจะเปิดเผยรายงาน EIA สู่สาธารณะได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบก่อนเพราะงั้นประชาชนก็ไม่มีโอกาสได้เห็นว่าในรายงานนั้นเขียนว่าอะไรเราจึงระบุให้มีการเปิดออกมาเป็น public review นะครับแล้วก็ตรงนั้นประชาชนก็ให้ข้อคิดเห็นและก็เสนอตรงต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คณะกรรมการผู้ชำนาญการก็จะได้รับทราบว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างรายงาน EIA ซึ่งมีตัว HIA อยู่ในนั้นด้วยนะครับครับซึ่งในกรณีนี้ก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในรายละเอียดของคำว่าดำเนินการนี่หมายถึงว่าได้ปรึกษาหารือกับทางสผ.ไปแล้วนะครับในรายละเอียดของ public scoping แล้วก็ public review นั้นผมจะนำเสนอต่อไปครับเชิญครับครับอย่างเช่นเรื่องของการทำ public scoping เนี่ยนะครับเราจะระบุให้มีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า1เดือนนะครับว่าโครงการนี้จะมีการทำ public scoping ในวันใดเวลาใดนะครับเสร็จแล้วต้องเปิดเผยเอกสารล่วงหน้านะครับไม่น้อยกว่า15วันนะครับรวมถึงข้อเสนอของผู้ที่จะทำโครงการว่าจะประเมินผลกระทบทางสุขภาพในประเด็นใดบ้างกว้างแคบแค่ไหนอย่างไรด้วยวิธีการใดนะต้องชี้แจงล่วงหน้า15วันนะครับเมื่อชี้แจงแล้วก็ต้องจัดเวทีนะครับโดยให้สาธารณชนมีโอกาสให้ความเห็นไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงและไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดหมายถึงว่าสมมุติถ้าจัดไป8ชั่วโมงก็ต้องไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงที่จะเป็นเวลาที่จะให้ความคิดเห็นนะครับภาพต่อไปครับจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่องนะฮะอีก15วันเพราะบางทีเราต้องนึกภาพว่าบางครั้งเรานึกไม่ทันนะครับในวันนั้นพอได้ยินได้ฟังหรือกลับมาค้นข้อมูลเพิ่มเติมมันไม่ใช่อย่างที่เราพูดไปหรือมันอาจจะมีประเด็นเพิ่มเติมจากที่เราได้พูดไปในเวที Public Scoping ก็สามารถให้ความเห็นเพิ่มจากนั้นเมื่อประมวลกันเสร็จแล้วก็จะนำมาสู่เป็นการกำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น Term of Reference ว่าต่อไปเนี่ยในโครงการนี้จะต้องประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพในลักษณะนี้นะฮะขอภาพต่อไปครับตอนนี้ร่างรีวิวก็จะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าก็คือมีการแจ้งล่วงหน้า1เดือนมีการเปิดเผยรายงานล่วงหน้า15วันนะครับรายงานฉบับสมบูรณ์นะครับฉบับเต็มนะปัจจุบันเนี้ยโครงการต่างๆก็จะมีการพูดว่ามีการทำ publicparticipation 2ครั้งในกระบวนการ EIA แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยตัวเล่ม EIA นะตอนนี้ก็ต้องเปิดเผยตัวร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับจากนั้นก็จะดำเนินการในการทำPublic Review ต้องเปิดเวทีนะครับไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงภาพต่อไปครับรวมถึงมีการรับฟังอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สรุปให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็คณะกรรมการผู้ชำนาญการทราบต่อไปครับนั่นคือส่วนที่1 นะครับก็จะสรุปสั้นๆว่าในส่วนของ EIA ก็ใช้กลไกเดิมของ EIA นะครับเพียงแต่ว่ามีการเพิ่ม public scoping กับ public review ซึ่งเท่าที่มีการประชุมหารือกันมารับฟังความเห็นกันมานั้นทางสผ.ก็เห็นด้วยนะฮะที่จะมีการจัดทำ public scoping แล้วก็ public review นะครับในส่วนที่2นั้นก็จะเป็นส่วนที่กรณีที่ไม่ได้ทำรายงาน EIA อย่างเช่นผังเมืองนะครับผังเมืองไม่ได้ทำรายงาน EIA หรือการไฟฟ้าจะทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ย PDP เนี่ยนะฮะเขาจะเริ่มทำปลายปีนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำ EIA แต่ถ้าเกิดว่าก็คือไม่ได้มีอะไรไปบังคับเขาตามมาตรา67ก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดเขาเห็นว่าควรจะทำ HIA เนี่ยก็สามารถทำได้ในหมวดนี้นะครับก็คือแต่ว่าเขาต้องเป็นผู้สมัครใจทำเองนะครับแล้วก็แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อทราบนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีการตั้งนะฮะคณะกรรมการกำกับทิศทางนะฮะประมาณ 3-7 คนนะฮะซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเป็นที่ยอมรับนะฮะแล้วก็เปิดให้ประชาชนสามารถร้องคัดค้านรายชื่อได้คณะกรรมการกำกับทิศทางเนี่ยจะเป็นผู้ดำเนินการดูแลในกระบวนการของการทำ HIA สำหรับกรณีที่ไม่ได้ถูกบังคับนะฮะนี่คือกรณีที่ไม่ได้ถูกบังคับหน่วยงานสมัครใจทำเองนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะฮะคณะกรรมการก็จะต้องจัดเวที public scoping นะครับโดยสนับสนุนโดยการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานที่เป็นผู้สมัครใจจะดำเนินการนะครับแล้วก็จะต้องจัดส่ง public scoping ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อทราบเพราะส่วนนี้สผ.ไม่ได้ดูแลนะครับเนื่องจากไม่ได้อยู่ในรายงาน EIA ขอภาพต่อไปครับ จากนั้นก็จะมีการไปทำการศึกษานะครับ HIA แล้วก็ภาคประชาชนหรือผู้อื่นนะที่คิดว่าควรจะต้องมีการศึกษาควบคู่ก็สามารถที่จะเสนอได้เมื่อดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จก็ต้องมีการทำ Public Review ตามหลักเกณฑ์แล้วก็หลักเกณฑ์เดียวกันนะฮะที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับพอเมื่อทำการศึกษาเสร็จก็จะเสนอให้แก่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อทราบนะครับแล้วสำนักงานสุขภาพแห่งชาติก็ข้อภาพต่อไปครับก็จะมีการจัด Public Review แล้วก็เมื่อสรุปก็จะให้ความเห็นประกอบนะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่ทำอย่างเช่นสมมติการไฟฟ้าจะทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า PDP นะก็มีการทำ HIA มาจนจบจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีโรงไฟฟ้าถ่านหินสุดท้ายสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็อาจจะให้ความเห็นว่าเห็นด้วยแต่ต้องระวังในประเด็นใดประเด็นใดหรือว่าอาจจะยังไม่เห็นด้วยในบางส่วนบางประเด็นใดสุดท้ายมันเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานนะครับไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพราะว่าส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในส่วนที่เขาถูกบังคับให้ต้องทำตามการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพในมาตรา67แต่เป็นการเปิดให้มีการดำเนินงานโดยสมัครใจนะครับภาพต่อไปครับในหมวดที่3นั้นก็จะคล้ายกันกับหมวดที่2นะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนต้นเรื่องนะฮะจากเดิมที่หน่วยงานเป็นผู้สมัครใจคราวนี้ต้นเรื่องก็คือประชาชนเป็นผู้ขอร้องใช้สิทธิ์ตามมาตรา11นะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ต้องพิจารณาเหตุผลความจำเป็นความเหมาะสมนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรจะทำการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะมีกระบวนการสมัชชาสุขภาพด้วยหรือไม่นะครับเมื่อดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางแล้วก็ถ้ามีจัดสมัชชาด้วยก็มีแกนสมัชชาสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าเข้าสู่มาตราที่3เนี่ยก็จะกลายเป็นสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็จะต้องเป็นผู้ดูแลโดยตรงเพราะว่าประชาชนนั้นเป็นผู้ขอใช้สิทธิ์เพราะงั้นระหว่าง2กับ3เนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะที่อาจจะมีความยืดหยุ่นกันได้นะครับว่าถ้าหน่วยงานเริ่มต้นนะครับหน่วยงานก็ทำตามหมวดที่ 3.2 นะฮะแต่ถ้าเกิดหน่วยงานคิดว่ายังไม่พร้อมหรือไม่เหมาะหรือไม่อยากแต่ว่าประชาชนเกิดเป็นห่วงขึ้นมานะฮะก็ประชาชนก็มาขอใช้สิทธิ์ตามมาตราที่ 3.3 ได้ตามหมวดที่ 3.3 ได้นะครับงั้นมันก็จะเป็นการเช็คบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะครับถ้าหน่วยงานเป็นคนดำเนินการก็หน่วยงานก็เป็นผู้ตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางแต่ถ้าหน่วยงานไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการประชาชนขอใช้สิทธิ์ก็สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็เป็นผู้ดำเนินการนะครับงั้นก็คำว่าดำเนินการในนี้หมายถึงดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางที่จะดำเนินการในส่วนอื่นๆต่อไปครับครับเมื่อดำเนินการในกรณีที่เป็นประชาชนขอใช้สิทธิ์นั้นเมื่อดำเนินการจนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต้องเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับเพื่อพิจารณานะครับเพื่อทราบแล้วก็เพื่อพิจารณานะครับโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็จะต้องมีมติหรืออาจจะมีความเห็นเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานอื่นนั้นไปดำเนินการต่ออีกทีนึงคือในมาตรา11เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเองเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรนะฮะในการที่จะไปสั่งเขาได้หลังจากประเมินผลกระทบแล้วก็มีแต่การให้ความเห็นนะเพราะงั้นเราก็จะให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนอย่างในกรณีของระยองที่ผ่านมาครับสุดท้ายก็เป็นกรณีที่ภาคประชาชนนะครับท้องถิ่นชุมชนนะองค์การสถาบันการศึกษาต้องการใช้ HIA ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้แต่ว่าจะต้องไม่อยู่ในคือหมายถึงว่าเมื่อใช้ไปแล้วก็จะต้องไม่ได้มีการพูดถึงว่านี่คือการดำเนินงานตามมาตรา67นะครับก็คือเป็นลักษณะของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะต้องดำเนินการตามหลักการนะครับซึ่งได้มีการพูดไว้ในตอนต้นนะครับที่เป็นหลักการ7ประการของเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพครับประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นหมวดที่4นะครับแล้วก็เราก็คิดว่าเป็นหมวดที่มีความสำคัญมากก็คือว่าไม่ว่าจะออกหลักเกณฑ์มาอย่างดีอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเราก็เลยคิดว่าจะต้องมีคณะกรรมการที่เข้ามากำกับนะก็คือคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพซึ่งจะเข้ามากำกับนะครับอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการดำเนินการนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลต้องมีการประเมินผลทุกปี นะครับว่าสิ่งที่เราทำตามหลักเกณฑ์นี้นะครับมันทำแล้วมันได้ผลจริงอย่างที่หวังไว้หรือเปล่าอย่างเช่นหมวดที่ 3.2 ใช่ไหมครับหน่วยงานสมัครใจสรุปแล้วมีหน่วยงานสมัครใจจริงหรือไม่นะฮะสมัครใจไปแล้วทำจริงหรือไม่สุดท้ายก็ต้องเอามาทบทวนกันทุกปีนะครับภายใต้หมวดที่4นี้นะครับเพราะงั้นกลไกเราหวังว่าภายใต้กลไกนี้หลักเกณฑ์และวิธีการเนี่ยน่าจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่องนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาพต่อไปครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่านอกจากหลักเกณฑ์และวิธีการแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือคนนะครับคนที่จะไปทำเรื่องนี้นะครับต้องมีความเข้าใจมีความรู้มีความชำนาญทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะบริษัทที่ปรึกษาหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการนะฮะแต่รวมไปถึงหน่วยงานที่ให้ใบอนุมัติอนุญาตนะครับภาคประชาชนสถาบันอุดมศึกษาเพราะงั้นถ้าเราหวังว่าจะทำให้ส่วนนี้เป็นไปได้จริงเนี่ยนะต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรแผนวิจัยและพัฒนานะครับผมขออภัยในร่างที่ปรับปรุงใหม่เนี่ยเราได้มีการเพิ่มแผนการสื่อสารสาธารณะนะครับขึ้นมาให้ชัดเจนนะครับแล้วก็กำหนดเลยครับว่าคณะกรรมการเนี้ยต้องไปหาแนวทางการลงทุนนะพูดง่ายๆก็คือหาเงินสนับสนุนเพื่อให้แผนต่างๆเหล่านี้เป็นจริงได้นะครับโดยล็อกตัวเราเองไว้ด้วยว่าจะต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลา6เดือนภายหลังจากที่หลักเกณฑ์ประกาศใช้พูดง่ายๆก็คือว่าหลังจากที่หลักเกณฑ์ประกาศใช้เราต้องพร้อมที่จะเสริมหนุนให้คนอื่นทำได้นะครับทุกคนนะอย่างที่ผมเรียนทั้งภาคประชาชนทั้งหน่วยงานรัฐทั้งบริษัทที่ปรึกษาบริษัทเอกชนนะมีการฝึกอบรมนะแผนบุคลากรระยะ2ปีนี่คือการฝึกอบรมนะครับส่วนแผนบุคลากรระยะ5ปีนี่หมายถึงการสร้างคนนะครับใหม่ๆนะฮะเช่นอาจจะมีหลักสูตรมีปริญญาโทหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับซึ่งนั้นนี่ผมยังไม่ทราบในรายละเอียดมันต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการเพียงแต่ว่าเราต้องมีการกำหนดไว้ขอภาพนิดนึงครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าหลายเรื่องนั้นเรายังไม่ได้มีองค์ความรู้ที่เพียงพอในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยเรายังจำเป็นจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องส่วนนี้ก็เช่นกันครับมันไม่ใช่กำหนดแต่หลักเกณฑ์แต่ว่าผู้ที่รับผิดชอบนั้นจะต้องคณะกรรมการนั้นก็จะต้องไปหาวิธีการในการที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้วยนะครับเพราะงั้นโดยสรุปนั้นผมอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าหลักเกณฑ์และวิธีการเนี่ยมันจึงมีลักษณะที่เป็นเสมือนกับกติกานะครับสำหรับการที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบทางสุขเป็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนะครับในภาพรวมนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นในส่วนที่เนื้อหาทางด้านวิชาการว่าจะต้องประเมินอะไรอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมันต้องขึ้นอยู่กับการกำหนดขอบเขตในแต่ละเรื่องในแต่ละโครงการนะฮะที่เราเรียกว่า public scoping นั่นเองอีกส่วนหนึ่งนั้นทางกรมอนามัยนั้นนะครับก็ร่วมกับทางหน่วยงานอื่นๆเนี่ยกำลังพัฒนาแนวทางที่ตรงกับภาษาอังกฤษเรียกว่าไกด์ไลน์นะอันนั้นคือไกด์ไลน์คือบอกว่าจะต้องทำอย่างนี้อันนี้คือกติกาคือคุณต้องทำแต่ไกด์ไลน์คือคำแนะนำนะฮะว่าถ้าเกิดคุณจะศึกษาเรื่องสุขภาพจิตคุณควรจะดูยังไงนะถ้าดูเรื่องผลกระทบที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางกายอย่างเช่นเรื่องน้ำเรื่องอากาศเนี่ยควรจะต้องดูยังไงอันนี้ทางกรมอนามัยกำลังดำเนินการอยู่นะคาดว่าจะเสร็จใกล้เคียงกันก็คือประมาณไม่เกินเดือนตุลาคมนะฮะของปีนี้นะครับงั้นทั้ง2ส่วนเนี่ยก็ดำเนินการควบคู่กันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านมองว่าแม้ว่าโจทย์ของสังคมตอนนี้เวลาที่เราตั้งคำถามกันเราก็จะตั้งไปที่มาตรา67ซึ่งเราก็ยินดีที่จะช่วยร่วมด้วยนะฮะในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตที่มีอยู่แต่ว่าร่างหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยจะต้องไปมากกว่ามาตรา67ของรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเรามีมาตรา11ของพรบสุขภาพนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่มีความสนใจนะฮะหรือว่ามีความตั้งใจที่ดีที่จะใช้ HIA เป็นกระบวนการในการเรียนรู้และหาทางออกร่วมกันในสังคมเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ได้เพราะงั้นแทนที่จะมีพาร์ทเดียวก็คือเรื่องดำเนินการตามมาตรา67เราถึงต้องมีพาร์ทการใช้สิทธิของประชาชนเราถึงต้องมีพาร์ทที่หน่วยงานสามารถจะสมัครใจมาใช้ได้แล้วก็ประชาชนเล็กๆน้อยๆที่ทำกันโดยไม่เกี่ยวกับมาตรา11และมาตรา67ก็ยังใช้เครื่องมือนี้ได้นะครับก็เลยทำให้มันอาจจะดูแล้วท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีหลายส่วนนะครับก็ขอผมก็ขอจบในส่วนของการเล่าเนื้อหาในร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณอาจารย์เดชรัตน์ฮะขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนครับผมต้องขออภัยโทษที่เข้ามาทีหลังนิดหนึ่งไม่ทราบตอนต้นได้พูดถึงกระบวนการไปหมดแล้ว ครับดีมากเลยครับผม
ยังไม่ได้ลงรายละเอียด
ก็ไม่ต้องลงรายละเอียดเรื่องกระบวนการกระบวนการก็คือคสช.ก็มีคณะกรรมการนะที่คุณหมอวิพุฒิภูลเจริญเป็นแกนนะครับแล้วก็ได้มีการยกร่างแล้วก็มีการรับฟังความเห็นทั้งหมดก็5เวทีนะฮะซึ่งก็จะมีความฟังความเห็นอีกนะครับแล้วฟังความเห็นอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งการฟังความเห็นด้วยนะครับสิ่งที่อาจารย์เดชรัตน์อธิบายเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนมากทีเดียวนะฮะสิ่งที่ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติโดยสช.เป็นเลขาเนี่ยเราทำเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการนะครับตามมาตรา25คราวนี้กรมอนามัยเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยของกระทรวงสาธารณสุขก็จะทำเรื่องคู่มือประเมินในเชิงเทคนิคในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้นำเสนอไปเนี่ยจะเห็นว่าเราได้ยกร่างมาเป็นลักษณะที่เป็นเครื่องมือที่อาจารย์พูดนี่ชัดเจนเรื่องกติกาไม่แล้วเราก็ไม่ได้เขียนในภาษากฎหมายที่อ่านแล้วต้องไปแปลความยากๆผมคิดว่าการเขียนแล้วทำให้เข้าใจได้ง่ายอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วก็จะมี4กลุ่มเรื่องหรือ4แนวทางก็ว่าได้นะครับอันนี้คือหัวใจของมันถ้าเทียบดูแล้วเนี่ย4เรื่องเนี่ยตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเนี่ยจะมีเจตนารมณ์จากเรื่องที่4ขึ้นมาเรื่องที่3แล้วไล่ขึ้นมาหมายความว่าพรบสุขภาพแห่งชาติไม่ได้ไปยุ่งเรื่องการประเมินเพื่อจะอนุมัติอนุญาตหัวใจและปรัชญาของพรบสุขภาพคือมุ่งพัฒนา HIA เป็นเครื่องมือการเรียนรู้เครื่องมือการพัฒนาเครื่องมือการไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้ถูกทิศทางแต่ไม่ได้หวังให้เป็นเรื่องการอนุมัติอนุญาตแต่ที่เราเรียงไว้จาก1ถึง4ถ้า1 2ไล่ลงมาข้างบนจะเห็นว่าโดยเฉพาะ1นะครับจะไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาตรา67คือก็ถือโอกาสทำหลักเกณฑ์วิธีการครั้งเนี้ยไปช่วยทำให้รัฐธรรมนูญมาตรา67มันเคลื่อนเดินหน้าไปได้และที่สำคัญคือจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมเทียบอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันจะเสริมกันนะครับและในกลุ่มที่1เนี่ยก็เป็นการไปทำงานร่วมกับสผ.แล้วก็เอา HIA ไปเป็นส่วนหนึ่งของสผ.อันนี้เป็นการสร้างหลักเกณฑ์กติกาเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้รัฐธรรมนูญมาตรา67เดินไปได้นะครับโดยใช้งานในหน้าที่ตามพรบสุขภาพแต่จริงๆเจตนาเดิมของพรบสุขภาพไม่ได้คิดว่าจะเอาไปใช้อนุมัติอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม1 นี่ชัดเจนเป็นการไปช่วยผ่าทางตันนะครับช่วยผ่าทางตันที่ตอนนี้กำลังติดล็อกเรื่องของการกำหนดการทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเรื่องการอนุมัติอนุญาตซึ่ง EIA มันมีกฎหมายอยู่แล้วที่ต้องอนุมัติอนุญาตนะฮะในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญได้พ่วง HIA เข้าไปแล้วบอกว่าต้องอนุมัติอนุญาตอันนี้เราเขียนไว้ในกลุ่มที่1 นะถ้าหลักเกณฑ์อันนี้ออกเมื่อไหร่นี่ก็เคลื่อนได้แต่ขณะนี้เราไม่ได้รอในส่วนของที่เราไปทำงานกับสผ.เนี่ยก็ได้ไปทำงานจนมีคู่มือใช่ไหมครับมีวิธีการประเมิน HIA อยู่ใน EIA อยู่ด้วยอยู่แล้วสำหรับกลุ่มที่1กลุ่มที่2นี่ก็เป็นกลุ่มที่ไม่ต้องไปทำ EIA แต่เป็นเรื่องนโยบายเรื่องบางเรื่องที่เอ๊ะมันน่าจะทำ HIA อาจารย์ใช้คำว่าสมัครใจใช่ไหมฮะถ้าจะมีการทำเนี่ยก็จะมีแนวทางทิศทางวิธีทำอย่างนี้กลุ่มที่1ที่2ท่านทั้งหลายฟังจะเห็นว่ากระบวนการ public scoping public review ก็ดีเนี่ยพูดง่ายๆคือเพิ่มการมีส่วนร่วมและเพิ่มการโปร่งความโปร่งใสในระบบการทำ HIA ผมคิดว่ามันจะเป็นตัวอย่างเรื่องการทำเรื่องอื่นๆไปด้วยนะแม้กระทั่ง EIA และเรื่องอื่นๆคือเพิ่มกระบวนการให้มันมีการมีส่วนร่วมมีการกำหนดวันมีการกำหนดให้เปิดข้อมูลออกมามีการกำหนดให้มีกระบวนการที่ภาคประชาชนเข้าไปร่วมเรียนรู้อันนี้คือความสำคัญของมันนะครับส่วนแนวที่3แล้วที่3มันจะเป็นไปตามมาตรา11ของพรบสุขภาพซึ่งตั้งแต่ตอนที่มีพรบนี้มา2ปีเสร็จเนี่ยก็มีประชาชนขอใช้สิทธิ์ตามนี้เมื่อก่อนเราก็ทำไปแบบยังไม่มีหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติสช.ก็ไปหนุนสมัชชาบ้างนะครับไปหนุนการทำวิชาการบ้างต่อไปเมื่อมีหลักเกณฑ์นี้ออกมาสช.ก็จะต้องทำงานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแนวที่3ก็คือถ้าจะเห็นชัดคือไปใช้อิงในแนวที่2 ให้มีขบวนการที่เป็นระบบนะครับสช.เองก็จะทำงานเป็นระบบมากขึ้นแต่สช.ไม่ได้เป็นคนทำเองนะฮะถ้าอ่านดูคือสช.ต้องไปคุยกับหน่วยงานที่เป็นคนทำโครงการกิจการนโยบายนั้นๆแล้วประชาชนรู้สึกว่าไอ้เนี่ยมันจะมีผลกระทบนะครับเราก็ต้องไปคุยกับหน่วยงานองค์กรนั้นถ้าเขาไม่ทำนี่สช.ก็คงไม่ได้เป็นคนไปทำแทนสช.จะทำก็จะไปทำแบบที่4คือแบบสร้างการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสช.ตามหลักที่3เนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะฮะก็คือต้องไปสร้างความร่วมมือนะครับแล้วก็ไปชวนเขาทำในแนวที่2นะครับสำหรับแนวที่4นี่ก็เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้อันนี้จริงๆคือหัวใจที่เราเขียนเรื่อง HA ในพรบ.สุขภาพเลยคือเราหวังว่าจะใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้ของทุกฝ่ายในสังคมอย่างสมานฉันท์เพื่อหาคำตอบในการกำหนดการพัฒนากำหนดนโยบายกำหนดกิจกรรมโครงการต่างๆที่มันเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชนต่อสุขภาวะของสังคมนะครับอันนี้เป็นภาพรวบยอดที่ผมเพิ่มเติมให้เห็นจากที่อาจารย์เดชรัตน์ได้กรุณานำเสนอซึ่งชัดเจนดีมากนะครับก็ขอเปิดนะครับท่านทั้งหลายมีอะไรจะแลกเปลี่ยนกันครับจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือจะซักถามอะไรก็ได
้คือในเรื่องของการเสียเวลาเนี่ยนะครับก็คือว่าอย่างในกรณี PDP เนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้คำว่าเสนอกรอบในแง่ของเวลาให้เขาทราบเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วในเงื่อนของเวลาเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการระบุเงื่อนเวลาไว้เพียง2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือต้องมีการ3ส่วนนะฮะในกรณีหมวด 3.2 ก็คือส่วนแรกคือ public scoping ต้องแจ้งล่วงหน้า1เดือนนะฮะก็คือกำหนดวันไว้ก่อนนะครับ1เดือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและมาเข้าร่วมนะครับอันที่2ก็คือส่วนที่เป็นpublic review นะครับซึ่งก็ต้องแจ้งล่วงหน้า1เดือนเพราะงั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นตัวล็อกอยู่ว่าคงประมาณสัก2เดือนนะครับแล้วก็ส่วนในหมวดที่ 3.2 เนี่ยก็มีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต้องให้ความเห็นประกอบนะครับซึ่งจะต้องให้ความเห็นให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะเพราะงั้นก็คิดว่ารวมกันทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก3เดือนที่เป็นตัวล็อกนะครับแต่ในตัวทำงานจริงๆนั้นก็ต้องไปชี้แจงก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะอย่างเช่นกรณีของ PDP เนี่ยขณะนี้ก็เสนอทางการไฟฟ้าไปอยู่ด้วยนะครับในประเด็นนี้คิดว่าจะใช้เวลาในการทำประมาณสัก3เดือนเพราะงั้นรวมเบ็ดเสร็จนะฮะก็จะรวมเข้ามาด้วยกันประมาณ6เดือนถึง9เดือนนะครับสำหรับกระบวนการจัดทำแผน PDP นะฮะบังเอิญว่าในกระบวนการจัดทำแผนเรื่องของโรงไฟฟ้าในขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเนื่องจากว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองเรายังมีเหลือเพียงพอไปได้อีกหลายปีเพราะงั้นเราคิดว่าถ้าดำเนินการแล้วให้ครบถ้วนนั้นก็น่าจะเป็นไปได้ในช่วงระยะเวลา 6-9 เดือนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมคงจะต้องนำเสนอต่อทางการไฟฟ้าอย่างเป็นทางการเพื่อเชิญชวนเนี่ยนะครับในรายละเอียดเนี่ยก็คงประมาณสักเดือนตุลาคมที่เขาจะเริ่มต้นในส่วนนี้ครับเรื่อง PDP นี่เป็นมันเป็นความบังเอิญในแง่จังหวะเวลาที่เราคิดว่าถ้าเกิดร่างหลักเกณฑ์นี้ผ่านเราก็น่าจะเชิญชวนเข้ามาในกระบวนการได้ครับเพราะงั้นก็ไม่น่าจะนานเกินไปครับ
ครับดีครับมีข้อแลกเปลี่ยนอื่นไหมครับมีจะซักถามอะไรหรือจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็คงเป็นถือว่าเป็นเวทีหนึ่งนะฮะเป็นเวทีหนึ่งที่ได้มีการนำเสนอแล้วก็รับฟังเพิ่มเติมนะครับทางในส่วนของท่านผู้ฟังหรือผู้ชมที่ผ่านสื่อต่างๆนะครับถ้าท่านมีความคิดความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็สามารถที่จะส่งความคิดความเห็นผ่านมายังทีมงานที่ทำเรื่องนี้ที่สช.นะครับซึ่งก็สามารถที่จะให้ความคิดความเห็นกันได้ตลอดเราอยากจะให้เรื่องการทำงานเนี้ยไม่ใช่หวังผลเป็นแค่เพียงหลักเกณฑ์วิธีการสำเร็จแต่เราอยากจะให้ได้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะครับสังคมไทยจะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันอีกเยอะมากเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องยาก ทุกเรื่องมีความสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็การทำเรื่องอะไรต่างๆออกมาก็ควรจะได้มีการถือว่าเป็นเครื่องมือเรียนรู้ด้วยกันนะครับเพื่อยกระดับองค์ความรู้สติปัญญาและการทำงานของประเทศไทยให้ประเทศไทยมีทิศทางการทำงานที่มันเป็นที่เรียกว่าได้รับการยอมรับมีมาตรฐานสูงขึ้นนะครับผมคิดว่าเรื่องของ HIA เนี่ยก็เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งในบ้านเราที่ได้นำมาใช้นะครับเพื่อจะมาใช้เป็นเครื่องมือในทางสร้างสรรค์นะครับจนไปปรากฏอยู่ทั้งในรัฐธรรมนูญในพรบสุขภาพแห่งชาติแล้วก็กำลังจะมีการผลักดันไปสู่การใช้เป็นเครื่องมือในการเครื่องมือหนึ่งในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับซึ่งก็ถือว่าเราเรียนรู้ในประเทศด้วยแล้วก็เรียนรู้กับประเทศเพื่อนบ้านไปข้างหน้านะครับหลักเกณฑ์วิธีการนี้คิดว่าคงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีการประกาศใช้ก็จะช่วยผ่าทางตันมาตรา67ตามรัฐธรรมนูญได้ในระดับหนึ่งในส่วนหนึ่งนะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้องยังมีทางตันในนั้นอีกส่วนอื่นๆที่อันนี้จะไม่ได้อาจจะไม่ได้ช่วยฝาให้ในขณะเดียวกันหลักเกณฑ์ก็จะมีการกำหนดให้มีการทบทวนพัฒนาอยู่เรื่อยนะครับไม่ใช่เป็นเครื่องมือที่เขียนแล้วก็ตายตัวอยู่อย่างนั้นนะครับในส่วนที่จะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผ่านสื่อต่างๆนะครับสนใจแล้วก็อยากจะแสดงความคิดความเห็นนะครับท่านใช้โทรศัพท์ก็ได้นะครับหมายเลข02-590-2478นะครับ02-590-2478นะครับหรือที่อันนี้เป็นเว็บไซต์ใช่ไหมครับเป็นอีเมลนะครับcontact ขีดนะต้องมีขีดนะunderscore นะครับแล้วก็ hia at hotmail เหรอครับเป็น hotmail อ๋อผมอ่านผิด ยังสงสัยเนื่องเป็น hotmail ได้ไง nationalhealth นะครับ .or.th นะครับก็คือเข้ามาที่เว็บของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ได้นะครับ nationalhealth.or.thนะครับก็อยากให้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ด้วยกันนะครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับ
อาจารย์ครับมันมีกลไกของสอชอบเสนอบ้านที่จะกำหนดให้หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามในชั้นเรียนทำตามข้อเสนอที่สอชอเสนอเข้าไปมากกว่าการที่เราทำรายงานหรือว่าเสนอความคิดเห็นไปเนี่ยอันไหนที่เราจะอินพอร์ตให้เขาทำตาม
เมื่อกี้นี้ที่คุยกันจะมี4แนวทางนะครับแนวทางที่1เนี่ยมันจะไปบูรณาการอยู่ในการอนุมัติอนุญาตของสผ.ไปผนวกกับ EIA เอา HIA ไปผนวกตรงนั้นอันนั้นเป็นการทำมาเพื่อตอบสนองรัฐธรรมนูญมาตรา67เพื่อช่วยผ่าทางตันถ้าเป็นแนวทางที่2นี่เป็นเรื่องของการสมัครใจนะครับที่ไม่ได้ต้องอยู่ในข่ายต้องทำ EIA นะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหน้าที่ไปชวนหน่วยงานต่างๆที่เป็นเจ้าของนโยบายเจ้าของโครงการที่อยู่นอกข่ายการทำ EIA นะครับเพื่อว่าจะได้มาใช้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือในการทำงานด้วยกันในแนวทางที่2เราจะไม่มีลักษณะที่เราจะไปบังคับนะครับโดยปรัชญาของพรบ.สุขภาพแห่งชาติเป็นกฎหมายที่ไม่เน้นการบังคับเป็นเน้นการไปสร้างความร่วมมือนะครับเน้นของการกระบวนการเรียนรู้เพียงแต่ในแนวทางที่1ที่เราไปกำหนด HIA เพื่ออยู่ใน EIA เนี่ยเพื่อช่วยสนองตามมาตรา67นะครับส่วนแนวทางที่3เนี่ยถ้าเขาประชาชนมีการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา11ตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติเราก็มีหน้าที่ไปชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นเจ้าของโครงการนั้นทำ HIA ตามแนวทางที่2นะครับซึ่งไม่บังคับอีกเหมือนกันนะครับไม่บังคับพรบ.สุขภาพที่ผมกราบเรียนว่าเราไม่ได้เน้นการบังคับเป็นปรัชญาในการทำงานแบบหนึ่งคือไม่ได้ใช้อำนาจแนวตั้งไม่อำนาจบังคับนะครับแต่เราจะใช้อำนาจที่เรียกอำนาจอ่อนคืออำนาจทางสังคมทำงานเปิดเผยทำงานกับสังคมนะครับแล้วชวนกันมาทำแนวทางที่4นี้ก็ยิ่งชัดเจนครับเป็นกระบวนการเรียนรู้ไปสนับสนุนการทำ HIA เป็นกระบวนการเรียนรู้ก็ไม่บังคับนะครับนี่คือแนวทางหรือปรัชญาของพรบ.สุขภาพแห่งชาติจะไปในแนวนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้มันเป็นกฎกติกาบังคับเนี่ยไอ้พรบสุขภาพและเครื่องมือภายใต้พรบสุขภาพมันจะไม่สะใจคือมันจะไม่ได้ไปบังคับใครแต่มันจะเป็นมาตรการทางอ้อมในการที่ทำให้แต่ละฝ่ายที่เห็นว่าเราจะทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะได้มาร่วมมือกันทำงานครับ
ผมขออนุญาตขยายความนิดนึงครับว่าประสิทธิผลของข้อเสนอต่างๆที่มาจากกระบวนการ HIA ไม่ว่ากระบวนการไหนก็ตามเนี่ยนะครับมันจะสัมฤทธิผลมากน้อยแค่ไหนคงขึ้นอยู่กับ2 อย่างนะครับ1ก็คือน้ำหนักของข้อมูลหลักฐานที่เราแสดงไปนะครับว่ามันมีผลชัดเจนจริงหรือไม่นะครับ2ก็คือทางออกที่เราเสนอนะครับว่ามันเป็นทางออกที่ทำได้และให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายจริงหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าผลของ HIA นะฮะสามารถที่จะตอบได้ว่าเมื่อทำไปแล้วทุกฝ่ายนั้นได้ประโยชน์หรืออย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในลักษณะที่สามารถที่จะยอมรับกันได้นะเมื่อนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องใช้อำนาจในการบังคับนะครับซึ่งถามว่าเอ๊ะมันจะยากขึ้นไหมมันก็คงยากขึ้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับดีกว่าที่เรารู้สึกว่าเรามีอำนาจเราก็อาจจะละเลยน้ำหนักของข้อมูลหลักฐานไปหรือว่าเราก็อาจจะละเลยการคิดว่าทางออกที่มันมีอยู่เนี่ยทุกคนรับได้แล้วอย่างนะแต่ถ้าเราไม่ใช้อำนาจแล้วเราก็พยายามจนหาโซลูชันที่ทุกคนรับได้จริงๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นทางออกที่แท้จริงมากกว่าการใช้อำนาจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าการใช้อำนาจจะไม่มีความสำคัญนะครับเพียงแต่ว่าคงไม่ได้อยู่ในกระบวนการพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติอำนาจที่มีอยู่ในก็อาจจะไปผ่านกระบวนการยุติธรรมซึ่งภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตนเองตามกระบวนการยุติธรรมได้อยู่แล้วเราก็คงไม่ต้องเข้าไปทดแทนในพาร์ทนั้นก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมและก็การหาทางออกร่วมกันครับ
ขอบคุณฮะดีมากเลยครับผมตอบเนี่ยถ้าได้คะแนน A เนี่ยอาจารย์เดชรัตน์ตอบได้เกียรตินิยมครับ
ก็ยังไม่ได้ดำเนินการตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าหลังจากนี้ร่างนี้ประกาศตุลาแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะเอาหลักเกณฑ์เนี้ยไปใช้ได้ทันทีเลยกับโครงการที่เขายังติดอยู
่ครับอันนี้มันผมเองก็ได้รับคำถามนี้หลายครั้งนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคำถามนี้มันอาจจะเกินขอบเขตของสช.ไปนิดหนึ่งเพราะว่าสช.เองเนี่ยเราไม่ได้มีอำนาจในการให้ใบอนุมัติอนุญาตเราเพียงแต่มีอำนาจในการออกหลักเกณฑ์ถ้าดูตามหลักการทั่วไปของกฎหมายก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกหลักเกณฑ์เมื่อนั้นก็คือควรจะต้องทำตามหลักเกณฑ์มันหลักเกณฑ์มันไม่ควรจะไปมีผลย้อนหลังนะฮะเพราะฉะนั้นการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือไม่ควรที่จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของสช.เพราะมันเพิ่งออกคือเราเหมือนกับว่าคุณทำมาแล้วเราจะเอาหลักเกณฑ์ที่เพิ่งออกไปจับสิ่งที่คุณทำไปตรวจสิ่งที่คุณทำมันคงไม่ได้นะครับงั้นผมเลยไม่คิดว่าหลักเกณฑ์ของเราเนี่ยน่าจะไปมีผลย้อนหลังส่วนการพิจารณาว่าโครงการที่ได้ทำ EIA ผ่านไปแล้วผมเสนอว่าข้อแรกเนี่ยให้พิจารณาว่าได้มีการทำ HIA ตามมาตรฐานที่กระบวนการพิจารณา EIA เขามีอยู่นะที่เรียกว่าเล่มเขียวนะครับรายงานการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ดำเนินการตามนั้นหรือไม่นะฮะถ้าดำเนินการตามนั้นก็ผมคิดว่าหน่วยงานอนุมัติอนุญาตก็น่าจะสามารถที่จะเดินหน้าในประเด็นนี้ได้นะครับก็ต้องไปดูอีก2ประเด็นอีกนะฮะก็คือเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นและเรื่องมาตรา6เรื่ององค์กรอิสระอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะในส่วนของ HIA เนี่ยผมคิดว่าสผ.น่าจะให้คำตอบได้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับต้องชี้แจงว่าถ้าอันนั้นคือพูดความเห็นในทางกฎหมายนะครับหรือหลักการในทางกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าท่านสามารถมีเวลาที่จะทบทวนได้เนี่ยนะฮะเราก็ยินดีที่บริษัทเอกชนเนี่ยจะได้ลองนำรายงานที่ผ่านแล้วนะครับที่ว่าถือว่าผ่านแล้วเนี่ยมาเปิดเป็น public review อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้มาช่วยกันคิดให้รอบคอบว่าตกลงแล้วมันอาจจะมีผลกระทบทางสุขภาพอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่กระบวนการทำกฎหมายแต่ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะขณะนี้ก็มีบางบริษัทเนี่ยสมัครใจที่จะเปิดเผยข้อมูลแล้วก็จัดกระบวนการ public review ร่วมกันนะครับโดยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้เชิญทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเข้าไปเขาก็เปิดเผยรายงานออกมาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็ให้เราเนี่ยให้ความคิดเห็นซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็น รูปธรรมที่เราอยากเห็นนะถึงแม้นี่เรายังไม่ได้ไปบังคับอะไรเขาเลยหลักเกณฑ์ก็ยังไม่ได้ออกแต่เขาก็อยากจะดูว่าถ้าอะไรสิ่งที่เขาทำมาแล้วใน EIA เนี่ยมันครบถ้วนในประเด็นเรื่องผลกระทบทางสุขภาพไหมนะครับอันนี้ที่ระยองนะครับจะจัดเวทีเร็วๆนี้นะครับ
อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือเราได้ยินการพูดกันบ่อยๆว่าการลงทุนทางด้านธุรกิจของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาได้มาตรฐานนะครับระดับสากลแล้วก็เขาคำนึงถึงชื่อเสียงของเขามากเครดิตของเขามากเพราะฉะนั้นถ้ามีในลักษณะแบบนี้เป็นการแสดงความจริงใจแสดงถึงเครดิตของเขานะครับที่เขาจะได้สิ่งต่างๆที่มันจะทำไปแล้วแต่ถ้ามาเปิดเผยมาเข้ากระบวนการถ้ามันเป็นเครดิตแล้วก็ที่บอกว่าได้มาตรฐานเนี่ยมันก็ดีนะสังคมจะได้รับรู้เพราะว่ากระบวนการที่เราเสนอนี่เป็นกระบวนการที่ทำให้มันที่ผมว่ามันโปร่งใสขึ้นการมีส่วนร่วมมากขึ้นครับเอานะครับต้องขอบคุณทางท่านสื่อมวลชนพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายครับขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามเรื่องนี้นะครับเราคงจะมีเวทีแบบนี้เป็นระยะนะครับเพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันต่อไปครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอปิดการแถลงข่าวขอบคุณจันเดชรัตน์ครับ